Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote vam nudimo dnevničke zapise Daše Pavlović.
Gradske vlasti na preporuku policije i obaveštajnih službi da se eventualni teroristi ne dosete, upalile su osvetljenje jelke još pre podne. Sakrile kao zmija noge kada, da se ne bi okupljala masa ljudi, a onako švejkovski, da nam ne bude žao, pale je i gase na svaki sat.
Čućete priču o Tamari Jasen, djevojci koja je Siriju napustila zbog rata, a sada pomaže u prihvatnom centru u Preševu.
Dosta ljudi, znači komšija, ko je drugar, jedan iz gimnazije, sve sam ih srela ovde. Da gledaš tvoj narod, znači, ko je bio nekada bogat narod, to je muka, mislim.
Saznaćete i što otac Elme Đusinac, koja je uhapšena pod sumnjom u povezanost s teroristima, kaže kad je saznao da mu je kćerka bila u Siriji.
A šta su oni tamo planirali, ne znam, da sam znao, spriječio bi na sve strane. Na svaki način bi pokušao da ispreči, pa makar je vezo.
Tuzlanski ljekari prvi na Balkanu ablaciju bez operativnu metodu odstranjivanja tumora.
Prednost etanolske ablacije jeste što je možete ponavljati onoliko puta koliko je potrebno. Dakle, vi možete praktično non stop reducirati masu tumora i da on nikad ne naraste do one mjere, jel, kad bi postao, kako narod kaže, rak.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije slijedi dnevnik kojeg je protekli 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Daša Pavlović, novinarka iz Beograda s adresom u Pragu.
Subota 28. novembra. Čaroli je trenutka kada zajedno sa hiljadama Pražana i turista čekam da ogromna jelka, čije se grane stapaju sa mrakom, odjednom svag izdava zasija, u lancima svetla i 600 božićnih kugli, danas nema. Gradske vlasti na preporuku policije i obaveštajnih službi da se eventualni teroristi ne dosete, upalile su osvetljenje jelke još pre podne, sakrile kao zmija noge kada, da se ne bi okupljala masa ljudi, a onako švejkovski da nam ne bude žao, pale je i gase na svaki sat. Umesto čarolije mogu da pratim tako predveče samo kratki pohod bloka protiv islama i jedne nove grupe na talasu histerije povodom izbegličke krize. To su ljute majke. Došle su, kažu, da brane naše ugrožene hrišćanske vrednosti pod belim barjakom sa znakom precrtane crne džamije u crvenom krugu. Nedelja 29. novembra. Pravo građanstva steklo je u češkom jeziku jedna nova reč, od stare vulgarne reči koja meri strah prema stanju nečijih gaća. Sada sa dva prefiksa ne osjeća se kao vulgarna. Prefiks psi uz osnovu da označi da to baš nije totalni strah. Prefiks pšed sa konotacijom da je to strah onako, unapred, spreman. Zlu ne trebalo preventivni, možda i racionalan, možda nepotreban. Iako ni srednjeevropskih zvaničnika, počev od predsjednika Češke Miloša Zemana, preko premijera Slovačke Roberta Fica, do lidera poljskih vladajućih konzervativaca, zvanično bez funkcije, ali realno i nadpremijera i nadpredsjednika Jaroslava Kaczyńskog, čine sve da ubede ovaj deo Evrope da je strah sasvim osnovan i potreban. Kao simbol tog straha, ali i tradicionalnog ubojitog oružja Čeha protiv svih nedaća, protiv okupacija, poplava, humora na svoj račun, pored kreativnosti nove reči dođu mi i one divovske crvene gaće, koje su umetnici Stohoven u happeningu okačili predsjedniku Zemanu jesenas iznad predsjedničkih prozora na Hračane, umjesto predsjedničkog barjaka. Crvene gaće, novi barjak protesta protiv predsjednika, gaćoni koji se rugaju strahu sa prefiksima i bez njih. Ponedeljak 30. novembra. Po šumama i gorama pitome Češke vežbaju rezervisti, tačnije čehoslovački rezervisti. Kako je izašlo na videlo kada su se pojavili 17. novembra na godišnjicu Prištine revolucije da podrže predsjednika Češke Miloša Zemana i njegov krstaški rat protiv islama i izbeglica i imigranata muslimanskih, za koje tvrdi da ne dolaze u talasu, već da je reč o organizovanoj i dirigovanoj invaziji na Evropu. Čehoslovački slovački rezervisti, iako vežbaju intervencije protiv nelegalnih migranata i izbeglica kao i češka armija, nemaju veze, ani neće imati ni sa kakvim zvaničnim službama. Utorak 1. decembra. Gledam male Slovake, devetogodišnjake koji su u jednoj crkvenoj školi dobili zadatak da spakuju kofere. Jedan za obično letovanje i drugi kada bi morali naprasno da beže u strahu za život. Fotografije spakovanih i ovih i onih kofera osvanule su na školskoj izložbi. Ne podcenjujte decu, kažu učiteljice, o svemu može sa njima da se priča. Izbeglički kofer, češće ranac, na tim fotografijama savršeno je praktičan. Kao i želje dece, upućene deci u izbegličkom talasu. Onoj sirijskoj deci, za koju je slovački premijer Robert Fico izjavio da ih ne treba fotografisati ni objavljivati u medijima, valjda zato što ne mogu da neganu. Da ne srećete na putu zle ljude, da se ne plašite u Evropi. Zar ima povoda da se plaše u Evropi? Jedan dečkić preokreće uobičajeni bauk populista protiv izbeglica da će nam doneti boleštine i parazite. Možda kod nas ima bolesti kojih kod njih nema, pa nemaju kod sebe lekove, kaže mali. Sreda 2. decembra. Češka armija se posipa pepelom i pravda. U ponudu za prodaju rashodovanih vojničkih pasa, koje nudi redovno civilima za male pare, uvrstila je Atosa, heroja misije u Afganistanu. Istog onog sedmogodišnjeg nemačkog ovčara, čiji dar i elan psa za detekciju eksploziva i mina, je sasvim pouzdano spasio više života. Povređen je pre 2 godine u bazi Logar u raketnom napadu Talibana. Život su mu spasili američki vojni lekari, a zatim nemački veterinari. Od Pentagona je dobio posebno junačko ćebe, rezervisano samo za vojnike, a lično češki ministar odbrane odlikovao ga je prošle godine kao simbol požrtvovane službe četvoronožnih vojnika domovini, a sada za 20 evra u rashod. Dok neko nije primetio, a lavina protesta da se ratni heroji ne rashoduju pa ni pseći, naterala armiju da ostavi Atosa da proživi mirno svoje penzionerske dane u kinološkoj vojnoj bazi Grabštejn. Četvrtak 3. decembra. Poljake više niko ne plaši izbeglicama. Izbeglička kriza poslužila je zgodno u kampanji pred parlamentarne izbore da proširi redove onih koji misle glasno ili u sebi da je Poljska tu za Poljake, za bele i za katolike. I dok nije imenovana vlada sa većinom u oba doma parlamenta. Bombastične izjave za koje je bio zadužen pre svega novi šef poljske diplomatije Witold Waszczykowski, recimo da bi od muškaraca sposobnih za oružje koji beže iz Sirije trebalo formirati sirijske legije i vraćati njih da ratuju za domovinu, sada su prošlost. Vladajuća stranka Pravo i pravda nakon funkcije šefa države, komotne većine u oba doma, premijerke i jednobojne vlade, preuzima u svoje ruke i poslednju instituciju koja bi mogla da je omete, Ustavni sud. Na ulicama Varšave se protestuje, padaju čarke, verbalne i fizičke, ne protiv izbeglice ili za njih, već Poljaci protiv Poljaka. Petak 4. decembra. Poljaci biraju reč godine. Velike šanse ima ovog puta reč izbeglica. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz uverava u TV intervju Poljake i druge iz Višegradske četvorke, te tako i mene, da ih Evropa nije otpisala ni marginalizovala kao iracionalne ksenofobe. Pažljivo sam slušao poljsku premijerku šta ima da kaže i bila je veoma konstruktivna, bez provokacija. Ima tenzija, ali češka vlada, prethodna Poljska, a osjećam i sadašnja, nastoje da te tenzije i atmosferu smire, rekao je Schulz. Za kraj dnevnika, poljska premijerka Beata Szydlo uslikana je zajedno sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, odevene u gotovo isti kostim sa pantalonama, u istoj boji. Možda će na kraju i političke odluke biti iste, samo malo različite nijanse.
Slušali ste Dašu Pavlović. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Azem Vlasi, analitičar iz Prištine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Univerzitetski klinički centar Tuzla bio je prvi u Bosni i Hercegovini koji je uveo transplantaciju jetre, ali je vrlo brzo postao vodeći. Liječnici ovog centra prije nekoliko dana su jednoj pacijentici odstranili tumor bez operacije. Kako ćete čuti u priči Maje Nikolić, ljekari Tuzlanskog kliničkog centra su prvi sa Balkana čija su naučna dostignuća u medicini uvrštena u najprestižniji časopis American Journal of Gastroenterology.
Tuzlanka Amira Hadži Mehmedović sa svim slučajno otkriveni tumor jetre nije smjela operirati, no sreća ju nije mimoišla pa je tumor otklonjen novom metodom bez operacije. Cijeli proces trajao je 20 minuta, a već drugi dan Amira je bila kod svoje kuće i sasvim normalno nastavljala obavljati sve životne aktivnosti.
I znate, kad sam ja ustala, kaže profesor, pa nemojte tako naglo ustajati. Kako ste? Rekao, dobro. Boli li vas da? Rekao, ne. I ja se osjećam kao nova žena.
Do sada su pacijenti na ove skupocjene zahvate morali u neku od europskih klinika. Zašto su izdvajali na 1000 eura? Internista i gastroenterolog dr. Nermin Salkić s Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla kaže za naš program da ovakve ablativne metode liječenja tumora jetre nisu do sada postojale u Bosni i Hercegovini, a i danas ih u našoj zemlji provodi jedino Tuzlanski klinički centar.
To je veliki problem nama bio, jer dosta tih pacijenata praktično nije imalo nikakvog izbora nego da čeka sigurnu smrt, jer ti zahvat su skupio izvan države. Ono što je vrlo bitno, to je da sada naši pacijenti imaju na raspolaganju uslugu koju mi možemo mali tumor jetre praktično da u potpunosti odstranimo. Jer svjetske studije pokazuju da nema razlike bitnije u rezultatima između operativnog tretmana i ablativnih tehnika kad su u pitanju mali tumor jetre. Jer prednost etanolske ablacije jeste što je možete ponavljati onoliko puta koliko je potrebno. Dakle, vi možete praktično non stop reducirati masu tumora i da on nikad ne naraste do one mjere, jel, kad bi postao, kako narod kaže, rak.
Ovakvu metodu liječenja tumora jetre još prije nekoliko godina primijenio je jedan od najistaknutijih liječnika u Bosni i Hercegovini, akademik dr. Enver Zerem. Akademik Zerem u javnost ne želi, ali njegovi studenti, danas uspješni liječnici i znanstvenici, stalno ga spominju. Dr. Ervin Alibegović, specijalista interne medicine.
Njegov poticaj i razvoj gastroenterologije u najmanju ruku trostruk. Jedan je kroz razvoj, aplikaciju i afirmaciju novih, vrlo specifičnih metoda pod kontrolom ultrazvuka koji on sprovodi. Drugi njegov doprinos u ličnom istraživačkom radu i doprinos razvoju medicinske misli. I treći je upravo taj segment poticaju mladih kadrova i tu neprestanu komunikaciju sa nama mlađim, što je doprinjelo, evo, čini mi se sada ovakvoj strukturi odjeljenja.
Doktor Alibegović kaže nam proteklih 6 mjeseci da su se liječnici s klinike za gastroenterologiju prema svojim stručnim i novim znanstvenim metodama liječenja jetre svrstali u sami vrh svjetske medicine.
U zadnjih 6 mjeseci uspjeli doradimo potpuno modifikovanu metodu sa aplikacijom stenta, te smo za 15 minuta uspjeli da oslobodimo pacijenta teškog opasnog stanja kakav je holangitis. Prije aplikacije ubacili jednu kratku žicu, za razliku od duge žice koja se koristi u savremenim zemljama, i preko nje smo uspjeli da izvadimo kamen, plasiramo stent, oslobodimo papilu i evakuiramo gnoj. U istraživačkom smislu, profesor Salki sa svojim saradnicima na hepatologiji uspjeli su da razviju jedan novi računarski model procjene fibroze jetre koji je izazvao ovako jednu buru oduševljenja u naučnim krugovima i već se aplicira i primjenjuje u zemljama koje imaju fibrosken.
Ni tu nisu stali, te su nedavno otkrili novu metodu proširivanja jednjaka kod jednog vrlo rijetkog i teškog oboljenja. I taj metod danas nosi ime po liječnicima iz Tuzle. O važnosti takvog sigurnog liječenja najbolje svjedoče sami pacijenti.
I divim se ovoj mladosti, pogotovo našim ljekarima i mladim koji su puni znanja, koji su entuzijasta, znate, stvarno kakvim uslovima radi. Ja imam i čerku od 50 godina, imam unuku od 19 godina. Ja želim da budem, da im pružim još malo ja nekih usluga, znate, i malo možda nekog savjeta životnog.
Na adrese ovih liječnika iz Tuzle stalno pristižu nove ponude da budu dio tima nekih od prestižnih europskih klinika. No i dr. Alibegović i dr. Salkić za naš program ističu da su njihovi ciljevi potpuno drugačiji.
Mi koji imamo ponude odlazimo u druge centre, ovdje ostajemo jer želimo da ovo bude jedan takav centar u kojeg će dolaziti ljekari iz Europe i da ovdje zajedno s nama rade
moram iskreno priznati da često dolazim iskušenje, dobijam ponude, ali ostajem tu.
Inače, znanstveni opus liječnika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u proteklih 5 godina je nekoliko puta jači nego opus istraživača iz ostatka Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
22-godišnja Tamara Jasen je prevoditeljica sarapskog jezika i radi u prihvatnom centru u Preševu. Tu pomaže izbjeglicama, slušajući tragične priče koje ovi ljudi nose sa sobom. No nisu joj strane, jer se i sama, iako djelimično iz srpskog podrijetla, rođena i odrasla u Siriji. Tamo je živjela se do prije 2 godine, kada se iz ratom zahvaćene zemlje s porodicom preselila u Srbiju. O svom životu u Siriji, dolasku u maminu domovinu, ali i o tome kako izgleda njen radni dan u Preševu, Tamara je razgovarala s Ivom Martinović i Dušanom Komarčevićem.
Dok novembarska kiša nemilosrdno pada, Tamara Jasem, jedan od 5 prevodilaca u Centru za prihvat izbjeglica u Preševu, dočekuje ljude koji su nakon višednevnog putovanja iz Sirije, Iraka i Afganistana stigli u Srbiju. Mnogo je male dece, pa roditelji pokušavaju da im kod humanitarnih organizacija pronađu toplu i suvu odeću. Njihov posrednik u komunikaciji je Tamara.
Da, jedna kabanca, ali mala za malo deto.
Sve su iste.
Pošto većina ljudi znaju arapski, ovo iz Iraka, ovo iz Sirije, pa kad mi nešto nije jasno se zbusti tu, ja pređem evo i pitam šta vam treba, doktor, znači hrana, ovo drugo. Pa što mogu da pomognem, to pomognem, znači to je to. Odmah znači, o, Sirija, hvala Bogu što smo čuli i neko priča na arapski i zna nešto da nam objasni, tako reaguju svi.
U komesarijatu za izbjeglice je počela da radi pre 2 mjeseca. Pomagala je i u Šidu, a već 3 sedmice je deo tima u Preševu. No njen put do ovog gradića na jugu Srbije počinje u Deir Ezoru, u ovom 7. po veličini gradu u Siriji, smeštenom 450 km severoistočno od Damaska, živjela je sve do 2013.
Živjela sam 20 godina u Siriji, ali da ti kažem, u kratkim rečima Sirija je bila bogata zemlja. Ali šta se dešava sad, znači, bogata zemlja nekada bila, ali sad više ne postoji.
Ka sadašnjem stanju entropije Sirija je počela da klizi 2011. Tamara i njeni roditelji, otac Sirijac i majka Srpkinja, izdržali su 2 godine u takvim okolnostima. Ona je tamo pohađala elektrotehničku školu, a roditelji, koji su se upoznali na studijama u bivšoj SFRJ, radili su kao stomatolozi, a onda su shvatili da je došlo vreme da spakuju stvari i odu.
2013. baš smo odlučili da izađemo. Ne samo zbog rata, mislim, ali smo završili gimnazije i tamo, znaš, nema više fakulteti, situacija nije okej da ideš u drugi grad, da studiraš sam i to, pa smo odlučili da izađemo iz Sirije, pa za Srbiju. Damask, Liban, Abu Dhabi, Beograd, to je trajalo 3,5 dana, znači sve, ukupno.
U Srbiji odlaze u majčin rodni Bosilegrad, Varošicu u Pčinskom okrugu na jugu zemlje. Kada je izbjeglička kriza uzela maha, Tamara zajedno sa ocem počinje da se bavi prevodilačkim poslom. Radio i kaže ne pada teško, ali su priče koje povremeno čuje izuzetno mučne.
Da gledaš tvoj narod, znači koji je bio nekada bogat narod i sve ima i ovo, pa izlazi tako, muči se da stigne na drugo mjesto koje je sve obezbeđeno, to je muka, mislim.
Tamarini rođaci i prijatelji uglavnom su ostali u Siriji. Neke je, međutim, srela u Preševskom centru prvi put posle nekoliko godina.
Dosta ljudi, znači i komšija, ko je drugar jedan iz gimnazije, to znači sve sam ih srela ovdje.
Sad,
da, to sam sve vidjela tu, znači.
Kako je gledao susret, recimo, sa tim školskim drugom?
Pa da ti kažem, on se šlogirao, to si ti, to nisi ti, na kraj jesam, to je, znači reaguje, o, šta radiš tu, nisam se nadala, te vidim posle 7 godina.
Osim što pomaže izbjeglicama, Tamara u Sofiji studira na elektrotehničkom fakultetu. Ima želju da se jednom vrati u rodni Deir Ezor.
Ja to razmišljam, znači kad se malo smiri situacija se vratim tamo. Znači naša porodica je cijela tamo. Stričeve, baba i sve svi su mislim tamo. To ne mogu da nemam nikakav kontakt sa njim. Kad se smiri, tada ću ja da idem.
Do tada Tamara Jasem ostaje posrednik između svojih zemljaka i novog sveta koji ih čeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama, s ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Srbija and Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Assalamu alaikum. My name is Ranko, I'm minister of interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi slobodnaevropa.org.
Elma Đušinac iz Mitrovice uhapšena je u Kalesiji krajem novembra, jer ju se sumnjiči za povezano sa terorističkim grupama. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, SIPA, uhapsili su je zajedno s njenim suprugom Enesom Mešićem, koji je nedugo nakon hapšenja pušten na slobodu. Naša saradnica Amra Zajneli posjetila je Elminu porodicu iz bošnjačke Mahale u Mitrovici. Kaže kako su roditelji šokirani onim što ih je snašlo.
Ja po mome, poznajući dobro nju i kako smo je mi vaspitavali, ona nema toga, ničega što ih se prepisuje. Opet ne znam, tamo sa mužem kako je on okrenuo, što kažu, na svoju stranu ili šta ja znam.
Govori za naš program Elmina Nana Ismeta. Elma, inače 21-godišnjakinja, uhapšena je 25. novembra u Kalesiji zbog sumnje u povezanost sa terorizmom i da je predstavljala moguću pretnju. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine izrekla je meru protjerivanja uz zabranu ulaska na teritoriju BiH u trajanju od 5 godina. Elma je uhapšena zajedno sa njenim suprugom Enesom Mešićem, koji je nedugo nakon hapšenja pušten na slobodu. On je odranije poznat obaveštajnim i sigurnosnim agencija Bosne i Hercegovine. Bio je u grupi osoba koja su uhapšena 3. septembra prošle godine u policijskoj akciji Damask, osoba koja se dovode u vezu sa terorizmom. Elmina porodica o svemu ovome saznala putem medija. Otac, majka, nana te sestra i dva brata ubeđeni su da je Elma nevina i da je sigurno bila pod pritiskom i pretnjama drugih. Za naš program govori Elmin otac Bećir.
Ne mogu da verujem da bi ona tu radila. Ja sam, ja i kome god pozovem, kajem, evo dajte jednu petardu ako sme ona da drži u ruke, neki, da ispali. A prvo što se sretne, ja ću im kažem isto. Ako je rešila na to, onda neka dođe celu porodicu, braću i sestru i mene, neka opasa, nek nas dignu vazu i barem neki se prepiše da radi te stvari. Ako je tako krenula tim putem, ako je ubedio, ali ne verujem.
Elmina mamot plača, nema snađi da govori. Elma je studirala nemački jezik na Univerzitetu Prištine. Početkom godine svojom odlukom je počela da nosi marmu na glavu i pored protivljenja porodice. Po rečima njenog oca Bećira, Elma je 9. februara ove godine pobegla za Bosnu i Hercegovinu da bi se udala sa Enesom Mešićem. To pošto je otac odbio da primi prosce iz Bosne i Hercegovine za nju, kada mu je rekla da oni planiraju da dođu. Elma je Enesa upoznala preko Facebooka i nakon 5 dana komunikacije otišla je za njim.
Uzmi, završi, reko, tu školu, makni mi se udajima da ti zađe na nos ta udaj. Uzmi, završi, reko, školu, vidiš koje sam, ušao sam u kredit da te školem, kojom muku sam vidio ti da mi se sad udaješ, tu tati muka pala. I ona suču. Nakon 2 dana dolazim kući, on, vidim, uđemo od ove svi nešto se namaštuju. Šta je? Ništa, ništa. Pitam od Lisu, šta je? Ništa. I ono, sedim malo, rekao, ulazim u sobu, na internet, vidim, nema Elme. Uđem u kupatlo, nema Elme, uđem vama. De Elma? Oni svi čute. De Elma, pitam vas, kaže, pobegla. I ja od tog trenutka, kako da mi je palo kuća na glavu.
Njen otac dodaje da je slučaj prijavio policiju u južnom delu Mitrovice, gde su mu rekli da dok ne prođe 24 sata ne mogu ništa da poduzmu. Obratio se kosovskoj policiji u Severnoj Mitrovici i rekli su mu isto. Slučaj policiji prijavio i Bećirov brat u Novom Pazaru.
Oko 1 uveče, pola 2, već kasno je bilo, zove nas policajac sa granice. Kaže, evo, vaša čerka je ovde na granici. I ja samo sam rekao, o, živ ti, deca, zaustavi, jeban, odmah lozim. Polako, nemoj da me kuneš tako, ne možemo da zaustavimo. Mi smo ispitivali, ona kaže da se udaje dobrovoljno, punoletna je.
Elma se sutradan javila i rekla da se udala u Cazin. Otac više nije čao da čuje o njoj.
Kom je god čestite, ja sam rekao, nemoj da mi čestite, ne ukaži. Bolje mi kaži glava da ti je zdravo, hajde.
Elmo je u Novi Pazar, po rečima oca, kako mu je predneto, sačekao svekar koji ju je prevezao u Bosnu i Hercegovinu. Stoga se njen otac čudi kako u tom slučaju svekar nije reagovao kada je primetio da je policija ispituje.
Pa ja sam rekao policiji, kako, pa poznajete vi tog čoveka, pa za mene on nepoznat. Kaže, drugar, mi je pitamo, ona je, kaže, punoletna.
Ipak, otac i majka su odlučili da je posete 28. aprila. Hteli su da vide gde je, s obzirom da se često selila. Našli su je u Gornje Rajince Kalesija. Pored marame na glavi, saznali su da je pokrila i lice.
I što ona je bila lepo, sve lepo se ponaša. I on se lepo ponašao, sve ono. On ima oca u Austriju. Ja mu nisam ni oca vidio. On kaže, radi tamo, ona si država.
Jeste upoznali još nekog od njegove familije dok ste bili?
Majka.
Majka?
Da. Skromna žena, fina.
Njen otac Bećer kaže da je malo razgovarao sa zetom, jer je uglavnom bio za kompjuterom. Umeđu vremenu, Elma je posjetila porodicu Avgusta, a kako bi izvadila pasoš Srbije, jer dode otac, pasoš joj je navodno trebao za venčanje. Pored srpskih dokumenta imala i kosovska dokumenta, ali ta dokumenta nije mogla da koristi zbog toga što i Bosna ne priznaje.
Zvala nas je kao ja mora da krenem da napustim Bosnu, imam zabranu 3 mjeseca. A rekla moram da vadim taj pasoš srpski, radi venčanja. U mjesec dana je sedela u Pazar, ovdje je došla jedno 2 nedelje, 3, ne znam da li sedela. Međutim, ona, to je taj period, oni su je proterali. I ona nije čekala da prođe 3 mjeseca, nego krenula odavde pre mjesec i po dana ranije. Ali delovala nervozno. Nervozno je delovala, samo se trese na telefon, da li se ona dopisivala sa njime, da li on rekao moraš da kreneš, to odavde je krenulo, aurorom za Novi Pazar. Iz Novog Pazara Amidža je sačekao na stanicu, poveo je ujutro, ona je krenula ujutro za Beograd, sama u Beograd je uzela taksistu kako otišla, uzela pasoš iz Beograda krenula za Bosnu.
Bećer, međutim, veruje da postoji mnogo toga što porodica ne zna ili što im je pogrešno preneto. Komunikaciju sa Elmom su održavali preko interneta, ali jednog dana nije odgovarala. To je bio dan kada je uhapšena. Ostali su zatečeni. Bećer je preko medija saznao da mu je zet zapravo išao u Siriju, ali nije uočio nikakve naznake da će isto uraditi i ona.
Nisam mogao da primetim da će dide niti od njeni. A šta su oni tamo planirali? Ne znam, da sam znao, sprečio bi na sve strane. Na svaki način bi pokušao da je sprečio, pa makar je vezao.
Elmin profesor iz gimnazije u Mitrovici Đeljal Hama kaže da je Elma bila najbolji učenik u generaciji u nastavi na bosanskom jeziku.
Je baš odudarala i po vaspitanju i po učenju i po ponašanju i svemu. I praktički zaista je bila ponos za našu nastavu.
Porodica Elme Ćosinac u strepnju čeka na dalji razvoj situacije, a otac poručuje da, ukoliko se vrati, više nikada neće otići za Bosnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bošnjačke Mahale Sebne Mitrovice, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.